En cafeio. Anna kaj Marco longe parolis antaŭ la lernejo. Poste ili ĝoje iris tra la strato. Estis varma tago. Ili vidis kafejon kaj en ĝi kukojn. Ni eniru kaj manĝu, diris Marco. Ĉu vi havas sufiĉan monon? Kompreneble, mi havas $100. Ho, vi estas riĉa.